COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, a esta hora, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inaugura a nova sede de Cáritas en Lugo. Está ubicada no Pazo de Velarde, entre as prazas de Santo Domingo e Armañá, en pleno centro do casco histórico de Lugo. A obra quedou realmente ben. É un exemplo de como se integra a arquitectura moderna cos edificios históricos. Os servizos que antes prestaba Cáritas na Rúa da Cruz pasan agora a esta moderna sede. Xa traballan nela 16 persoas. Cáritas mantén, eso sí, a súa sede operativa na Avenida das Américas. A directora de Cáritas en Lugo, Amparo González, recoñecía que as novas instalacións son moito máis funcionais.
La nueva sede está diseñada para ser mucho más que un edificio. Queremos que sea un centro de acogida, un centro de orientación, un centro de acompañamiento para las personas que más lo necesitan. Yo siempre digo que nos gustaría que este centro sea un espacio con alma.
Na inauguración destas instalacións tamén estivo presente o bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, lembraba a importante labor social, a importante labor caritativa que fai Cáritas a favor, en prol, dos máis desfavorecidos.
Curiosamente, a choiva podíase comparar coa caridade, porque cae por todos os lados, molla todas as cousas sen facer diferencias con ningún, a grandes e pequenas, e a todas axúdalles a vivir cada unha a súa maneira. E dalle a cada un o que necesita, a cada planta o seu, a cada cousa o seu, as persoas tamén o seu, e, sin embargo, parecese sempre a mesma.
Tras visitar as novas instalacións de Cáritas en Lugo, Alfonso Rueda facía referencia á importante labor social que fai Cáritas, supera, en moitos casos, a que fai a propia administración.
Gracias de verdade por complementarnos e por axudarnos a facer o que probablemente é máis importante do que ten unha administración entre más, polo menos a Xunta de Galicia, que intentar que todos, con independencia da sorte que tivéramos na vida, sexamos un poquinho máis iguales.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. O tempo continúa igual ou parecido. Agardamos un día de nubes que está deixando precipitacións intermitentes. As temperaturas continúan baixando. Nada de meter as chaquetas nos armarios, esquézanse. A máxima non pasará hoxe Lugo dos 13 ou 14 graos. E a Audiencia Provincial de Lugo condenou a 3 anos e medio de cadea a 2 irmáns que foron xulgados por un delito de tráfico de drogas. Ambos, de nacionalidade dominicana, traficaban con cocaína. Nun rexistro domiciliario na Avenida da Coruña atopáronlle sustancias por importe de case 60.000 euros. O máis curioso é que un deles foi absolto do outro delito do que estaba acusado, trapichear, supostamente, con pastillas para disfunción eréctil que non están autorizadas en España. Tiña no seu poder 224 unidades, aínda así, o tribunal non considera probado que se dedicase á súa venda. E a Audiencia Provincial de Lugo tamén absolvía, por falta de probas, a 2 acusados de violar no domicilio dun deles a 2 rapazas as que coñeceran previamente nun pub en Viveiro, o 4 de setembro do 21. Os magistrados fan referencia á escasa contundencia do relato das vítimas. O tribunal indica que non se pode acreditar plenamente a inocencia dos 2 acusados, pero sí unha dúbida que obriga a absolvelos. Ademais, un avó aceptou 2 anos de cadea por abusar de xeito continuado da súa neta de curta idade, unha nena que tiña entre 7 e 8 anos no momento dos feitos. Foi no seu domicilio na Mariña. Máis asuntos, o colectivo Agromuralla acaba de solicitar unha xuntanza coa conselleira do Medio Rural ante unha nova ameaza das industrias lácteas en relación cunha nova baixada no prezo do leite. A Asociación de Gandeiros considera preocupantes, moi preocupantes, as novas ofertas de renovación de contratos. Contemplan descensos de ata 2 céntimos. Despois de que o prezo en orixe teña caído un 25% no último ano, unos 15 céntimos por litro. Escoitamos a Roberto López, que é directivo do colectivo Agromuralla.
Desgraciadamente, volvemos a ter baixada de precios. Parece que habíamos alcanzado unha paz no sector, que cubríamos costes de producción e estábamos ganando algo de diñeiro. Parece ser que a industria non está pola labor de que eso sea así. Volvenos a ter no filo da navalla, vai con unha nova baixada de precios que bueno, isto que fai é que nos tiñamos que replantear moitas cousas, que estes rapaces novos que estaban planteándose seguir, que estaban agora un poquinho animados, pois non va a decaer o ánimo. É un golpe para o sector que non entendemos.
Elfos, trasgos e seres mitolóxicos. Pasear polo bosque encantado de Santa Marta en Barantes, no concello de Sober, pode reportarnos moitas sorpresas agradables. O lugar merece a pena, é un bosque profundo, con árbores centenarias a 3 ou 4 kilómetros dos canóns do Sil. É o lugar dunha beleza particular. Rubén Vázquez é o promotor dun proxecto moi interesante.
Pois é un bosque autóctono de carballos, castiñeiros, algúns son centenarios, vidueiras principalmente. Está situado na localidade de Santa Marta, na parroquia de Barantes, no concello de Sober, a 3-4 kilómetros dos propios cañóns. A contorna é moi bonita, sí.
E este entorno natural, a partir da primavera do ano que ven, será ademais un lugar máxico. Este empresario local construirá 3 cabanas destinadas ao turismo familiar. E estarán protegidas por un fato de seres máxicos. Xa traballa no proxecto un escultor local.
Son 3 cabanas de madeira que se van construir pois nun bosque embruxado. Pois vai haber trasgos, elfos, animais autóctonos e outros seres mitolóxicos que, bueno, que están todavía ainda algúns por definir. Vamos a hacer un escultor da zona, Eugenio Linares, xa empezou, bueno, nos próximos meses estamos xa para seguir cos traballos, vamos.
Rubén calcula que en un ano o bosque máxico estará preparado para recibir visitas. Coa súa iniciativa pretende aproveitar as terras que herdou dos seus avós e facer algo diferente en materia de turismo nun lugar con moito futuro, como é a Ribeira Sacra.
Pois é por aproveitar as fincas dos meus avós e facer algo diferente, non? Xa que o sector turístico pois está bueno, pois de moda na Ribeira Sacra, pois facer algo distinto, non? De que había.
Máis asuntos, a xefa de persoal do Concello de Lugo recupera a súa praza despois de 5 anos de litixio. O goberno local aprobou este mércores o procedemento para cumprir as 2 sentenxas xudiciais que lle dan a razón. Lembramos que foi relevada do seu posto no ano 2019 polo propio goberno local. Foi acusada de falta de xestión e de mala praxis no seu traballo. O xulgado non apreciou ningunha cousa nin a outra. Agora hai que readmitila. O Partido Popular exíxelle á alcaldesa Paula Álvarez ellos que pida disculpas.
Queda probada la gravedad de los hechos, ya que en el primer caso el PSOE, con la complicidad del BNG, hizo informes a medida e interpretaciones arbitrarias, y en el segundo caso se reconoce el derecho que tenía la candidata para optar al puesto de trabajo. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular esperamos que la actual alcaldesa, que en ese momento era la responsable de personal, tenga la misma diligencia ahora para pedir perdón públicamente que tuvo en su momento para hacer valoraciones subjetivas. Lamentamos que los trabajadores tengan que sufrir este tipo de situaciones.
A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, xuntouse con representantes da Federación de Comercio de Lugo. As obras no casco histórico afectan, e moito, a actividade dos comercios de proximidade. A Federación pide algún tipo de compensación para esos comercios despois dun ano de obras. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo. Hai varios asuntos sobre a mesa.
Tamén se lle pediu por parte dos comerciantes que unha vez que finalice todos estos traballos, bueno, que haxa unha compensación para o comercio de alguna maneira, ou ben eliminando algún tipo de impuestos momentaneamente, ou ben realizando unha campaña incentivando as compras no comercio. Que se falará, que se verá, que se mirará, que se pretenderá, bueno, compensar de alguna maneira.
Máis asuntos. A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, presentou as actividades coas cales o Concello de Lugo celebra o Día das Letras Galegas durante esta fin de semana. Dixo que Lugo será unha capital cultural a nivel europeo, coa celebración tamén do centenario de Ulises e o Día dos Museos. Maite Ferreiro.
Así, o 17 de maio, empezaremos a fin de semana cun concerto gratuito da agrupación Claustro Música. O sábado, concertos no Museo Arqueolóxico de San Roque e na sala de exposicións por Miña. Na celebración do centenario de Ulises, faladoiros, percorridos literarios e música. Lembrar tamén que ata venres podemos pasear pola Feira do Libro e visitar as 10 librerías participantes, tamén disfrutar da chea de actividades que están organizadas.
Por certo, o presidente da Xunta de Galicia tamén participa dentro dun intre este mércores na entrega do 31º Premio Xornalístico Puro Cora que concede o grupo El Progreso. Nesta ocasión, a premiada é a directora Xunta de La Vanguardia, Lola García. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.